Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat Online. Alături de dumneavoastră se află Antonia Carla și
Emanuel Grecu,
iar la pupitrul tehnic Alexandru Gavrilo. Titlul studiului este
Petru și credincioșii dintre neamuri,
iar textul de memorat se află în Faptele Apostolilor 2, de la 38-39.
Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
Petru a fost primul apostol care a proclamat mântuirea neamurilor. El a continuat să asigure conducerea bisericii mai mulți ani la rând după înființarea ei și chiar după ce Pavel a devenit misionarul neamurilor prin excelență. Petru și Pavel au ajutat biserica primară și conducerea ei să înțeleagă universalitatea Marii Trimiteri. Petru s-a ocupat de realizarea unității între credincioși, unindu-i pe convertiții dintre neamuri care nu aveau cunoștințe despre legile și tradițiile iudaice, cu convertiții dintre iudei care tindeau să transforme tradițiile în adevăruri divine absolute. Ca toți pionierii misionari, Petru a trebuit să facă distinție între adevărurile divine absolute, neschimbătoare, și tradițiile religioase relative, fără consecințe majore în viața credinciosului, fie el iudeu sau păgân. Astfel, când s-a adunat la oaltă biserica din Ierusalim, el a fost acela care a declarat cu privire la neamuri că Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință, contribuind astfel la soluționarea problemelor care periclitau unitatea bisericii primare.
Petru la cincizecime.
Ultimele cuvinte rostite de Iisus înainte de înălțare au fost de natură misionară. Înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, Faptele 1:8. Ele repetă mandatul de a răspândi Evanghelia în toată lumea. După numai 50 de zile, lucrarea a început să capte conturi, iar Petru a jucat un rol important. Întrebarea numărul 1. Cum dovedește evenimentul relatat în Faptele 2, de la 5 la 21, că Dumnezeu intenționa ca Evanghelia să ajungă în toată lumea și că rolul de a o proclama îl aveau iudeii?
Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capodocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libriei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau proleziți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Da, chiar și peste robii și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.
Marea trimitere și-a găsit prima împlinire în ziua cincizecimii. Prima revărsare a Duhului Sfânt a avut ca țintă evangelizarea lumii și a avut rezultate mari, dar a fost numai o anticipare a rezultatelor cu mult mai mari care aveau să apară în anii următori. Predica lui Petru a conținut câteva idei care au rămas relevante până în zilele noastre. Mai întâi, el a afirmat că profețiile și făgăduințele din Vechiul Testament s-au împlinit în Hristos, Faptele 2, de la 17 la 21. Un adevăr dovedit prin minunile și semnele puternice care au însoțit lucrarea sa, dar și prin moartea și învierea sa, versetele 22 și 24. În al doilea rând, a arătat că Iisus a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu, iar acum El este Hristos și Domn al tuturor. În El pot primi iertarea de păcate, toți aceia care se pocăiesc și sunt botezați. Îl vedem aici pe Petru exact așa cum era, un ucenic activ și vocal care își apără credința în Iisus, chemat de El să fie un conducător puternic al bisericii în zilele ei de început. Deși mai puțin cosmopolit, eficient și adaptabil la alte culturi și religii decât era apostolul Pavel, Petru a deschis calea Evangheliei spre aproximativ 15 popoare în ziua în care le-a predicat iudeilor din diaspora, aflați în Ierusalim. El s-a folosit astfel de o ocazie foarte importantă pentru a duce vestea bună în Orientul Mijlociu de la data aceea.
Ce anume te împiedică să fii receptiv la călăuzirea Duhului Sfânt așa cum a fost Petru? Cum pot fi îndepărtate eventualele obstacole? Convertirea lui Corneliu, prima parte.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm faptele 10, de la 1 la 8, apoi 23 la 48. Ce învățăm despre mântuire și mărturie din istoria acestui om convertit dintre neamuri?
În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însuțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis, Scoală-te, căci și eu sunt om. Și vorbind cu el a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat că nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.
Convertirea lui Corneliu, un ofițer din armata romană, a fost numită Cincizecimea Neamurilor. Este o relatare esențială în Cartea Faptele Apostolilor, deoarece răspunde la întrebarea care stârnea cele mai mari dezacorduri în biserica primară. Putea un om dintre neamuri să devină creștin fără ca mai întâi să devină iudeu? Sediul armatei romane pentru toată Iudeea, inclusiv pentru Ierusalim, era Cezarea. Corneliu era probabil unul dintre cei 6 centurioni aflați la conducerea celor 600 de ostași din cohorta italiană care își avea baza acolo. Numele indică descendența sa dintr-o ilustră familie de ofițeri romani, din care făcuse parte și comandantul care îl învinsese pe Hannibal, un general cartaginez care devastase Roma ani la rând. Corneliu era un om temător de Dumnezeu, care se bucura de părtășia spirituală cu familia lui, care se ruga în mod regulat și era generos cu nevoiașii. Dumnezeu a auzit rugăciunile lui și a trimis la el un înger cu un mesaj special. Crezând că Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului, Corneliu îl venera, recunoștea autoritatea lui și căuta sfatul său în toate aspectele vieții. Îi era credincios lui Jehova în viața de familie și în datoriile de serviciu. Ridicase în casa lui un altar lui Dumnezeu, întrucât nu îndrăznea să-și aducă la îndeplinire planurile sau să-și poarte responsabilitățile fără ajutorul lui Dumnezeu. Observăm de asemenea reacția lui Corneliu la întâlnirea cu Petru. S-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat, un act care probabil că l-a șocat pe apostol. Înțelegem de aici că acest om, deși era cucernic și binecuvântat de Dumnezeu, avea încă multe adevăruri de învățat, unele chiar elementare.
Ce calități ale lui Corneliu ar fi bine să urmărim să dezvoltăm și noi în viața noastră spirituală? Convertirea lui Corneliu, partea a doua.
Atunci Petru a început să vorbească și a zis: într-adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Deși pentru noi cuvintele acestea nu par chiar atât de revoluționare, faptul că ele au ieșit de pe buzele lui Petru este uluitor. Să nu uităm cine era Petru, de unde provenea și care erau atitudinile cu care încă se lupta. Experiența aceasta cu Corneliu l-a ajutat să înțeleagă că avea un comportament greșit și să-și facă o mai bună imagine despre intențiile lui Dumnezeu cu privire la răspândirea Evangheliei. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm faptele 11 cu 14. De ce este nevoie ca Evanghelia să fie dusă și unor oameni evlavioși, așa cum era Corneliu?
Care îți va spune cuvintele prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta?
După ce am văzut, Corneliu era un om temător de Dumnezeu, care mai avea multe de învățat. Faptul că postea, se ruga și făcea multe milostenii era o dovadă a deschiderii inimii sale către Domnul și la timpul potrivit Dumnezeu a intervenit în mod minunat în viața sa. Nici rugăciunea, nici milostenile nu au în ele însele o virtute care să-l recomande pe păcătos înaintea lui Dumnezeu. Numai harul lui Hristos, prin jertfa sa ispășitoare, poate noi inima și poate face slujirea noastră plăcută înaintea lui Dumnezeu. Acest har a lucrat la inima lui Corneliu. Spiritul lui Hristos i-a vorbit sufletului. Iisus îl atrase la el, iar el s-a supus acestei atracții. O altă idee care merită reținută este aceea că Dumnezeu nu a trimis îngerul la Corneliu cu scopul de a-i propovădui Evanghelia, ci pentru a-l pune în legătură cu Petru, apostolul care avea să-i vorbească despre Isus. Avem aici un exemplu despre cum lucrează Dumnezeu prin oameni pentru alți oameni. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Romani 2, de la 14 la 16.
Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care nu au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor.
Ce lămuriri ne aduce cu privire la situația în care se afla Corneliu?
Viziunea primită de Petru.
Petru și-a schimbat atitudinea față de neamuri înainte să intre în contact cu Corneliu. Schimbarea de a cărei necesitate ceilalți credincioși iudei nu erau conștienți. Ce anume a produs această schimbare în Petru? Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Fapte 10, de la 9 la 22 și 11, de la 1 la 10. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să-i dea lui Petru asemenea viziune? Care a fost efectul? Fapte 10, de la 9 la 22.
A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă! Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat! Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune.
Fapte 11, de la 1 la 10.
Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: A intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: Eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat la ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă! Dar eu am răspuns: Nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: Ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat! Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer.
Convertirea lui Corneliu și rolul lui Petru, care a dat mărturie, au fost atât de importante pentru misiunea bisericii, încât Dumnezeu a comunicat în mod supranatural atât cu misionarul, cât și cu cel care avea să-l cheme. A trimis un înger la Corneliu, iar lui Petru i-a dat o viziune. De asemenea, să nu pierdem din vedere un detaliu. Petru a găzduit în Iope la un tăbăcar. Iudeii aveau repulsie față de tăbăcari, deoarece aceștia se atingeau de animale moarte și excreții, de animale în procesul de prelucrare a pieilor. Înainte de a avea viziunea, unele dintre atitudinile lui Petru erau contrare Evangheliei. Atât el cât și familia lui Corneliu aveau nevoie să renunțe la o parte din bagajul lor cultural. Toți oamenii, reprezentanți în viziunea lui Petru, de tot felul de dobitoace, sunt copiii lui Dumnezeu. Chemarea lui Petru de a-i da mărturie lui Corneliu ne lasă să înțelegem că, deși toți oamenii sunt acceptați de Dumnezeu, nu toate religiile sunt acceptate. Corneliu era deja un om pios, ca aproape orice om din societatea antică. Ca soldat, era probabil familiarizat cu închinarea la zeul războiului, iar ca ofițer participase probabil în închinarea adusă împăratului ca zeu. Dar aceste lucruri nu erau acceptate de Dumnezeu. Avem aici o lecție pentru aceia care se apropie de religiile necreștine, pornind de la permisia egalității acestora cu creștinismul. Atitudinea lor, chiar dacă în unele cazuri este motivată de intenții bune, duce la diluarea unicității și scopului adevărurilor biblice.
Cum arătăm respect față de oamenii cu a căror credință nu suntem de acord? Hotărârea de la Ierusalim.
Succesul inițial al misiunii pentru neamuri a ridicat în biserica primară problema convertirii lor la credința în Isus, o credință care i-a altoit la credința biblică. Întotdeauna apar tensiuni când oamenii dintre alte religii și culturi se alătură unei biserici cu principii solide. În acest caz, creștinii iudei, cu marele lor respect față de cerințele legilor și ritualurilor din Vechiul Testament, au presupus că noi, convertiții dintre neevrei, aveau să accepte și să dea ascultare acestor legi și ritualuri. Cea mai mare problemă era circumcizia, semnul fundamental al intrării în comunitatea iudaică pentru bărbați, un simbol al conformării față de toate cerințele iudaismului. Era necesar să li se impună acestor convertiți la creștinism circumcizia? Unii creștini din Iudeea își susțineau această convingere într-un limbaj teologic ferm. Pentru ei, circumcizia era esențială pentru mântuire. Întrebarea numărul 6. Cum a clarificat adunarea bisericii de la Ierusalim această problemă importantă? Să ascultăm Faptele Apostolilor 15, de la 23 la 29.
Și au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră v-au turburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia, care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât cea care trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși!
Conciliul de la Ierusalim nu s-a ocupat în mod exclusiv de problema circumciziei, ci de o serie întreagă de practici culturale pe care Evanghelia nu le cerea de la convertiții ei. Hotărârea adunării a oferit o platformă comună pe care creștinii iudei și cei dintre neamuri puteau coexista în bună înțelegere. Valorile fundamentale ale iudeilor erau respectate, iar neamurilor li se îngăduia să evite circumcizia. A fost o decizie atât de ordin practic, cât și teologic. Ea este pentru biserică un model de tratare a problemelor înainte ca discordia să capete proporții. Misionarii cu experiență învață să identifice principiile fundamentale ale credinței creștine și să pună accentul pe ele, fără să se cramponeze de lucruri neesențiale pentru credință.
Ce lecții desprinse din această relatare pot ajuta biserica de astăzi în rezolvarea chestiunilor controversate? Studiu suplimentar.
Întrebări recapitulative.
Întrebarea numărul 1. de ce nu un alt apostol, ci Petru, a fost primul chemat să interacționeze cu neamurile în privința predicării Evangheliei?
Întrebarea numărul 2. Care era planul lui Dumnezeu cu privire la neamuri și ce rol ar fi trebuit să joace iudeii în acest plan? Se poate vorbi și în prezent despre un scenariu asemănător?
Întrebarea numărul 3. Ce învățăm despre Dumnezeu din istoria convertirii lui Corneliu? De ce este nevoie ca Evanghelia să fie dusă și unor oameni evlavioși, așa cum era acest ofițer roman?
Întrebarea numărul 4. De ce îngerul trimis la Corneliu nu i-a vorbit acestuia despre Isus, ci l-a pus în legătură cu Petru? Ce lecție învățăm de aici cu privire la metodele lui Dumnezeu în vestirea Evangheliei? De ce ne trimite pe noi oamenii și nu o face prin îngeri?
Întrebarea numărul 5. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să-i dea lui Petru viziunea cu animalele, înainte de a-l trimite acasă la Corneliu? Ce atitudini și mentalități avem nevoie să depășim la rândul nostru pentru a putea intra în contact cu cei pe care îi considerăm diferiți?
Întrebarea numărul 6. De ce folosesc unii creștini viziunea dată lui Petru ca argument pentru a mânca orice fel de carne? Ce ne spune aceasta despre atenția și consecvența cu care trebuie să interpretăm Scriptura?
Întrebarea numărul 7. Meditează asupra pasajului din Romani 2 cu 14 la 16. Cum ar trebui să ne raportăm la această idee din perspectiva misiunii? Altfel spus, dacă cei care nu cunosc legea scrisă o au în inimile lor, de ce mai este nevoie să le vestim Evanghelia?
Întrebarea numărul 8. Care erau problemele apărute odată cu convertirile tot mai numeroase dintre neamuri și cum a clarificat adunarea bisericii de la Ierusalim aceste probleme? Ce lecții desprindem de aici pentru problemele cu care ne confruntăm în prezent?
Întrebarea numărul 9. Cum putem face diferența între principii fundamentale ale credinței creștine și chestiunile minore neesențiale?